Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 3. mája. Udalosti vybral a komentoval Konštantín Čikovský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Danko verí grafom, ale neznáša analytikov, o tom, že Lidl troluje SNS zákony a o tom, že štát prišiel s dobrým návrhom. Chráňme zaočkované deti pred nezaočkovanými. Andrej Danko v piatok predstavil štatistiky, ktoré podľa neho dokazujú, že zníženie DPH na ubytovacie služby a tzv. Rekreačné poukazy boli správne rozhodnutie. Bohužiaľ, grafy, ktoré ukázal, nič také nedokazujú. Čo hovorí Danko? Januárový, ale najmä februárový nárast počtu slovenských turistov, ktorí prenocovali v niektorom zo slovenských hotelov či penziónov, je veľký a spôsobili ho vládne opatrenia. Čo hovorí graf? Tohtoročný nárast návštev slovenských turistov je naozaj veľký, 14,7% 105 tisíc ľudí. Určite vyšší ako rok predtým, keď medziročne dokonca veľmi málo klesol. Aká je príčina? S najväčšou pravdepodobnosťou má Danko pravdu, ak rastu naozaj prispeli dovolenkové poukazy pre zamestnancov väčších firiem a možno aj nižšia DPH. Príčina však môže byť len výkyv vďaka počasiu alebo počet prenocovaní stúpol len na oko, pretože obce viac ako v minulosti tlačili na riadne vykazovanie prenocovaných hostí, z ktorých majú dane. Čo hovorí Danko 2? Podľa predsedu SNS tým štát navyše určite zarobil, pretože ľudia tak viac míňali a to malo vykryť straty z odpustených daní a odvodov pri rekreačných poukazoch. Aká je realita? Netušíme, či na tom štát zarobil alebo nie. A po takom krátkom čase to nemôžu vedieť ani analytici na ministerstve financií, na ktorých sa Danko odvoláva. Určite to však nie je také jednoznačné, ako tvrdí Danko. Mínusy? Štát dostal na DPH určite menej, pretože tá klesla na polovicu. A aj keď celkový objem stúpol o 15%, nemohol vykryť výpadok DPH z ubytovania. Okrem toho štát dostane menej na odvodoch a daniach, pretože 500-eurový rekreačný poukaz je oslobodený od dane a odvodov. Plusy? Popri ubytovaní návštevníci určite minuli aj niečo navyše a tak znova zaplatili DPH a pomohli pri podnikaní v cestovnom ruchu. Ale netušíme, aký veľký je to prínos a či sa vyrovná nákladom štátu na rekreačné poukazy a nižšiu DPH. Danko tvrdí, že takú kalkuláciu urobiť vie, a my ostatní mu jeho sebavedomie môžeme len závidieť. Vážne by sme sa však mali skôr zaoberať tým, že človek s takou neprimeranou predstavou o kvalite svojho úsudku šéfuje na Slovensku tvorbe zákonov. Celý čas sa Danko pri prezentovaní čísel o zvýšení počtu slovenských turistov na Slovensku obracal nielen na médiá, ale aj na SAS, pretože ju zjavne vidí ako jedného z hlavných súperov v boji o voličov, ktorí chcú znižovať dane. Danko je naozaj konzistentný v tom, ako navrhuje znižovanie daní a je v tom naozaj blízky najmä programu SAS. A má pravdu aj v tom, že kým SAS môže tak akurát robiť tlačovky, on je predseda ministrany, ktorá efektívne intriguje a preto ju Smer počúva a dane firmám naozaj znižuje. Takzvaný 13. a 14. plat nie sú nič iné ako ponuka firmám, aby ľuďom dali vyššie odmeny, ku ktorým štát prispieje nižšími odvodmi a daňami. Aj rekreačné poukazy sú z pohľadu štátu daňová úľava, lebo sa na ne dane a odvody nevzťahujú. Rovnako ako pripravované poukazy na športové aktivity. A samozrejme, rovnako ako návrh na nižšie dane pre firmy a živnostníkov s ročným obratom do 100 000 eur. Potiaľ je všetko v poriadku. Ale SAS a ďalší kritici Dankových daňových opatrení majú pravdu v tom, že štát povinnými poukazmi zároveň dáva podnikateľom novú povinnosť, ktorá je pre nich nevyžiadaným nákladom. Zamestnancov poteší, ale firme vyrobí náklady, ktoré sa napokon môžu znova prejaviť v nižšej ochote dvíhať platy alebo investovať. Danko navyše jednostranne tlačí na podporu cestovného ruchu a športu a nikto nevie prečo. Naozaj sú napríklad vzdelávanie alebo zdravotníctvo alebo veda menej dôležité ako podpora prespania v penziónoch či športové kluby? Danková hospodárska politika ničí štát aj svojou formou. Väčšine ľudí to nedopne, ale je nebezpečné, keď sa Danko chváli ako kašle na úradníkov a analytikov a zámerne obchádza normálny proces tvorby zákonov. Miesto toho všetko hneď strká do parlamentu ako poslanecké návrhy, čo je de facto priznanie sabotáže štátu. Opakujme to dokola. Normálne pripomienkové konania sú najlepšia ochrana zákonov pred lajdáctvom, populizmom a protekcionizmom. Bez normálnych pripomienkových konaní nebudeme mať dobré zákony. Bez dobrých zákonov sa tu bude horšie žiť. Danko nechce normálne pripomienkové konania, čo znamená, Danko chce, aby sa tu horšie žilo. Efektný dôkaz, aké neefektívne vedia byť narýchlo zbúchané zákony, je aj tzv. Antošovej letákový zákon. Eva Antošová je poslankyňa SNS, ktorá poslaneckým návrhom a silou koalície do zákona dostala, že polovica potravín propagovaných v letáku obchodného reťazca musí byť slovenská. Prezident síce zákon aj s touto zmenou vrátil, ale koalícia je tu na to, aby ignorovala prezidentovo veto, a tak sa aj stalo. Od 1. mája teda platí, že ak reťazec dá na leták čo i len o jeden slovenský výrobok menej, ako bude počet tých zahraničných, hrozia mu postupne až miliónové pokuty. Je máj a v praxi to vyzerá tak, ako sa očakávalo. Slovenských potravín je v letákoch dosť, ale ako sa hovorí, sú tam len malými písmenami. Miera ignorancie letákovho zákona je rôzna. Od pripisovania viacerých druhov výrobkov k jednému obrázku, aby sa ušetrilo miesto, až po drsné vymenovanie slovenských výrobkov malými písmenami, aby sa ušetrilo ešte viac miesta. Majstrom je znova Lidl. Jeho slovenský manažment má sebavedomie tradične v povahe a možno si aj v Lidli právom myslia, že ako na jedného z najväčších platiteľov daní na Slovensku si naň štátni inšpektori nebudú až tak dovolovať. No hlavne má Lidl problém v tom, že svoj biznis model stavia na veľkom podiele dovezených potravín. Podstatné je, že máme zákon, ktorý robí problémy obchodníkom, zosmiešňuje autoritu štátu a slovenským producentom potravín pomáha minimálne. Tlak na viac slovenských potravín predstavovala doteraz najmä biznis agenda slovenských producentov, na ktorú naletelo ministerstvo pôdohospodárstva. Akokoľvek sebecká však bola doteraz táto agenda, dlhodobo bude úspešná. Čím ďalej, tým viac bude slovenská potravina synonymum bezpečnej potraviny, ktorá navyše neškodí svetu tým, že je napríklad dovážaná lietadlom cez oceán. Skôr či neskôr sa presadí príbeh o tom, že čím je potravina vyrobená bližšie, tým je jej výroba šetrnejšia k životnému prostrediu. Keď s tým príde generácia súčasných 20-tníkov a tínedžerov, bude to úspešnejšie ako súčasná chamtivá kampaň slovenských výrobcov, podporovaná najmä nacionalistami a ich sloganmi. No kým sa to stane, nerobme si hanbu tým, že nútime, aby nám Lidl ukazoval slovenskú mrkvu, keď sme v skutočnosti zvedaví na grécky týždeň. V najbližších týždňoch treba očakávať zvýšenú aktivitu bojovníkov proti očkovaniu, v ktorej sa bude tvrdiť, že štát chce ich deti vytlačiť na okraj spoločnosti. Technicky to bude pravda. Ministerstvo zdravotníctva dodržalo slovo a navrhlo zmenu zákona, podľa ktorej nezaočkované deti nebudú môcť chodiť do škôlky. Za pripravovaným tvrdým obmedzením je jednoduchá logika. Neočkované deti v kolektíve totiž môžu nakaziť deti, ktoré nemôžu byť očkované pre iné zdravotné problémy, alebo sú neimúnne pre neschopnosť svojho organizmu vytvoriť si potrebnú ochranu. Samozrejme, zákon myslí aj na deti, ktorým by očkovanie naozaj ublížilo. Ak budú mať také potvrdenie, štátna či súkromná škôlka ich prijať musí. V každom prípade štát nemôže čakať až na tragédiu ako v Rumunsku, kde na osýpky pred rokom v dôsledku epidémie zomrelo 50 detí. Pôvodne sa preto slovenská vláda snažila udržať úroveň očkovania cez lekárov a cez hrozbu rodičom priestupkovým konaním. To však nezabralo a tak sa navrhuje zákaz prístupu nezaočkovaných detí do škôlok. V každom prípade štát tým teraz hovorí, že ochrana pred niektorými chorobami je mu cennejšia ako sloboda ľudí, ktorí sa rozhodli neveriť vede a špeciálne medicíne. V teoretickej rovine sa o tom dá diskutovať, ale pripomeňme si za každým, že za náš blahobyt a dlhovekosť, ako aj našich detí, vďačíme práve vede a špeciálne medicíne. A tie bez akejkoľvek pochybnosti hovoria, že prínosy očkovania toľkokrát prevyšujú jeho riziká, že zodpovedná vláda musí preventívne očkovania vyžadovať, nie len ponúkať. A teraz ešte správy jednou vetou. Obhajca Mariana Kočnera Marek Para podal mimoriadny opravný prostriedok na generálnej prokuratúre voči odmietnutiu jeho sťažnosti vo veci obvinenia v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Ústavnoprávny výbor parlamentu odobril kandidatúru všetkých 24 uchádzačov o pozíciu sudcov Ústavného súdu. Parlament by mal kandidátov voliť 21. mája. Železiarne US Steel Košice neplánujú hromadné prepúšťanie zamestnancov. Začiatkom týždňa oznámili skrátenie pracovného času na 4 dni v týždni, má trvať do konca mája. O post dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa uchádza jediný kandidát, Marian Zouhar z katedry logiky a metodológie vied. Dekan Martin Slobodník zomrel v apríli vo veku 49 rokov. V nitrianskej nemocnici sa krátko pred zákrokom, pri ktorom pacientovi zoperovali nesprávnu nohu, objavil podobný prípad. Pacientovi do ľavého kolena lekári operovali vložku určenú pre pravé koleno. Namiesto jednej operácie tak musel podstúpiť dve. V Košiciach v piatok spustili bike sharing. V rámci neho by postupne malo byť k dispozícii 1000 bicyklov od firmy Antik Telekom. Systém umožňuje si ich požičať aj vrátiť aj mimo vyhradených stanovišť. Denník N získal 4 ocenenia v súťaži Novinárska cena 2018. Andrej Bán za najlepšiu reportáž, Karol Sudor za najlepší rozhovor, Soňa Ševčíková, Ondrej Ivánek a Miroslav Čebela za najlepšie grafické dielo a Jakub Tomiš s Katarínou Kopčanovou za inovatívnu online žurnalistiku. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Konštantín Čikovský. Toto je podcast, ktorý by ste mohli podporiť a urobiť nám tým radosť. Predplatte si denník N na adrese predplatne.denikn.sk/podcast. A teraz posledné slovo odo mňa. Štefánik je najväčší Slovák. Neviem ako vy, ale ja som na toto zistenie nepotreboval televíznu anketu, ktorej najväčším prínosom je, že už je za nami. Už sa nemusíme báť, že na nás z verejnoprávnej telky vykúkne v hlavnom vysielacom čase nejaký fašista alebo komunista. A okrem dramaturgických prešľapov zostane po najväčšom Slovákovi ešte jedna vec. Nezáujem. Je ironické, že viac ako finále tejto show ľudí zaujímali trolovia. Na Jojke mal tento rodinný film dvakrát viac divákov ako Štefánik na RTVS. Do počutia zajtra.